STRONG. And this is VOA 1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatano, Juni 30, mwaka ni 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari, nimekushajia tele kama pishi la mchele na wakaribisha wazaji wetu mnaosikiliza hivi sasa kupitia radio zetu shirika, hali kadhalika mtandao wetu voaswahili.com. Tuwe pamoja basi kwa takriban dakika 30 za VOA Express, ambapo tunaripoti wanajeshi wa jimbo la Tigray wamechukua tena udhibiti wa mji mkuu Mekele wiki hii.
Naam, tuanze na ripoti inayoeleza kwamba uchambuzi mpya unaonyesha kuwa sekta ya mtandao barani Afrika inaweza kukua ikiwa wanawake wanaoendesha biashara hiyo kwa njia ya mtandao, yani online sekta, watapata mafunzo zaidi pamoja na msaada. Mwandishi wetu Mohamed Yusuf kutoka Nairobi ametutumia ripoti hii inayosomwa hapa na Sande Shomari.
Shirika moja la maendeleo ulimwenguni linasema wanawake wanaendesha biashara nyingi mtandaoni barani Afrika, lakini wanakabiliwa na changamoto kubwa kuliko kampuni za mtandaoni zinazoongozwa na wanaume. Shirika la fedha la kimataifa IFC, ambao ni sehemu ya Benki ya Dunia, ambao inasaidia sekta binafsi na jumuiya, jukwaa kubwa zaidi la biashara mtandaoni barani Afrika, linasema katika ripoti mpya kwamba janga hilo limeumiza mauzo kwa biashara za wanawake mtandaoni kwa 39%. Kwa kulinganisha, biashara zinazoongozwa na wanaume ambao ziliona mauzo yake yakipungua kwa 28% tu. Charlotte Tim anachambua teknolojia zenye usumbufu kwa kikundi cha ujumuishaji wa kijinsia na kiuchumi cha IFC. Anasema kuwa wanawake wengi katika uwanja wenye ushindani mkubwa kama kwenye bidhaa za urembo, ambapo ni ngumu kwa watu binafsi kujitofautisha.
The learning curve is very, very, very long. It takes a while to get to understand how things work, actually.
Unapofikiria kuuza kwa mfano katika urembo zaidi ya viwango vya juu vya ushindani, unapofikiria juu ya janga na kufungwa kwa mipaka, inabidi kuongeza bidhaa kutoka sehemu tofauti za ulimwengu kuuza mtandaoni, ambako kunatoa changamoto nyingine kabisa. Changamoto nyingi zinaathiriwa na nafasi ambazo tunapata wanawake.
Jumia, Checkers, 6060, Konga na Kilimall, majukwaa haya yamefanya ununuzi mtandaoni Afrika kushamiri. Mkutano wa Umoja Mataifa kuhusu biashara na maendeleo, UNCTAD, unasema ununuzi mtandaoni wa Afrika umeongezeka kwa 18% tangu mwaka 2014, ikilinganishwa na ongezeko la 12% ulimwenguni. Lakini janga la COVID-19 lilipiga biashara za wanawake kwa kiasi kikubwa sana. Utafiti wa Benki ya Dunia na Facebook Data for Good uliotolewa mwezi Juni 2020 uligundua kuwa 43% ya kampuni zinazomilikiwa na wanawake zilifungwa kwa muda, ikilinganishwa na 34% ya biashara zinazomilikiwa na wanaume. Nchini Afrika Kusini, 52% ya biashara zinazomilikiwa na wanawake zilifungwa. Nchini Nigeria, idadi hiyo ilikuwa 44%, wakati Ghana ni 37%. Ntima anasema mapungufu ya kifedha na digitali yanaendelea kurudisha nyuma wanawake wafanye biashara.
You know how people keep talking about Google Voice being the future.
Kuna pengo kubwa la kifedha ulimwenguni, ni karibu dola trilioni, na unafikiria ukweli pia, bila kujali uko wapi ulimwenguni, wanawake hutumia mtandao nyuma ya wanaume, na hiyo kimsingi inahusiana na gharama ya ufikiaji. Wakati mwingine, kulingana na mahali walipo duniani, kuna kanuni za kijamii zinazozuia pia matumizi yao au umiliki wa hata simu za mkononi kwa matumizi ya malengo tofauti.
IFC inawasihi wanawake wasiwe na hofu ya kuchukua mikopo na aina nyingine za ufadhili kuwasaidia kuendesha biashara zao. Shirika hilo la kifedha linatoa wito kwa majukwaa mtandaoni kutoa mafunzo kwa biashara zinazoongozwa na wanawake.
Shukran Sande Shomari kwa ripoti hiyo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa jimbo la Tigray wamechukua tena udhibiti wa mji mkuu wa Mekele wiki hii na kuifanya serikali ya Ethiopia kutangaza sitisho la mapigano la mara moja katika eneo hilo lilokumbwa na miezi minane ya mzozo. Lakini wabunge wa Marekani wameonya kwamba sitisho la mapigano linaweza kuwa la muda na huenda lisizuie njaa kali ambayo inaathiri mamilioni ya watu katika eneo hilo. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Catherine Gibson inasoma hapa na mkamiti Kibayasi.
Kumekuwa na sherehe katika mitaa ya mji wa Mekele baada ya sitisho la mapigano la upande mmoja kumaliza miezi minane ya mzozo kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha waasi cha Tigray People's Liberation Front TPLF. Lakini hapa mjini Washington, mbunge mmoja ameonya kwamba sitisho hilo la mapigano linaweza kuwa la muda kama anavyosema Gregory Mix wa chama cha Democratic.
I can only hope it opens the door to a peaceful resolution.
Naweza kutumai tu kwamba inafungua njia kwa suluhisho la amani. Hata hivyo nasikia ripoti kwamba TPLF wanatishia kuingia Eritrea. Ni wazi kwamba itakuwa hali ya hatari na mzozo utasambaa.
Mzozo ulipamba moto wiki iliyopita wakati shambulizi la anga la jeshi la Ethiopia liliua zaidi ya watu 60 kwenye soko huko Tigray. Wakazi wa Tigray wamewashutumu wanajeshi wa Ethiopia na Eritrea kufanya ukatili ikiwa ni pamoja na ubakaji, kuzuia chakula cha misaada mingine, hali ambayo ilisababisha njaa kali sana. Mbunge wa chama cha Republican Michael McCall hapa anaelezea.
War crimes, crimes against humanity.
Uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, vitendo vya mauaji ya kimbari viliendeshwa dhidi ya watu wa Tigray. Wiki iliyopita, Waziri Mkuu Abiy alieleza kwamba hakuna njaa huko Tigray. Kukanusha kwa kushangaza kuhusu hali mbaya huko Tigray ni jambo la kusikitisha.
Shirika la Marekani la misaada ya maendeleo ya kimataifa USAID liliya kwamba watu milioni 4.5 kati ya wakazi milioni 6 wa Tigray wanahitaji msaada wa haraka wa chakula na takriban watu 900,000 wanaishi katika hali mbaya. Visa vya manyanyaso ya kingono havihesabiki, afisa mmoja wa USAID amewaambia wabunge.
Perpetrators have targeted the wives of priests.
Watenda maovu wamewalenga wanawake wa makasisi, wamewanyanyasa wanawake mbele ya familia zao. Nao wametumia unyanyasaji wa kikatili dhidi ya wanawake. Kama nilivyosema hadharani hapo awali, ukubwa wa unyanyasaji ni kati ya mambo mabaya kabisa ambayo nimeshuhudia kwa karibu miaka 20 ya kazi ya kibinadamu.
Kwa mujibu wa serikali ya Ethiopia, sitisho la mapigano limepangwa kudumu hadi mwisho wa msimu wa kupanda ambapo ni mwishoni mwa Septemba. Hiyo inatoa fursa kwa Marekani na jumuiya ya kimataifa kama anavyosema Cameron Hudson kutoka taasisi ya Atlantic.
The first priority is to capitalize on this.
Kipaumbele cha kwanza ni kutumia nafasi hii ya sitisho la mapigano kwa kujaribu kuzifikia jamii zinazohitaji msaada ili kuzuia njaa ambayo inaweza kujitokeza kwa watu milioni moja ambao wako hatarini hivi sasa. Hicho ndicho kipaumbele cha kwanza. Nadhani kipaumbele cha pili ni kujaribu kudumisha sitisho hili la mapigano, na sitisho la mapigano ni vyema likatekelezwa ili tuweze kuunda fursa ya mazungumzo ya kisiasa.
Wabunge wa Marekani wanaonya kwamba athari za kushindwa kuunda nafasi hiyo ni kubwa mno.
Je, pande zote zinajaribu kulitazama hili kama awamu inayofuata ya mzozo wa muda mrefu unaogeuka kuwa vita yenyewe kwa wenyewe?
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema inaendelea kufuatilia kwa haraka taarifa ya madai ya ukatili uliofanywa na serikali ya Ethiopia huko Tigray ili kubaini ikiwa vitendo hivyo vinakidhi ufafanuzi wa kisheria na uhalifu wa kivita.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio wa shirika Sunrise Radio Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, Storm FM Geita na 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania.
Na sasa basi hebu tupate habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Rais wa Marekani Joe Biden anafanya mazungumzo hii leo Jumatano na kundi la magavana kutoka majimbo manane ya magharibi mwa Marekani kuhusu kujiandaa na moto wa nyikani wakati eneo lote hilo linapambana na ukame. Biden na maafisa wengine wa utawala watazungumza kutoka ikulu na magavana kwa njia ya video. Msemaji wa White House, James Saki, aliwaambia waandishi wa habari wiki iliyopita, mkutano huo utazingatia jinsi serikali kuu inavyoweza kuboresha matayarisho ya kupambana na moto wa nyikani na juhudi za kujibu, kulinda usalama wa umma na kutoa msaada kwa watu wakati wa mahitaji ya haraka. Jeshi la Ethiopia linaweza kuingia tena katika mji mkuu wa mkoa wa Tigray wa Mekele ndani ya wiki moja ikiwa itahitajika. Msemaji wa kikosi kazi cha serikali ya Ethiopia alisema leo Jumatano, akiongeza kwamba sitisho la mapigano lililotangazwa siku ya Jumatatu ni kwa sababu za kibinadamu. Ilipoa taarifa ya kwanza hadharani ilitolewa na afisa yote katika serikali kuu ya Ethiopia tangu Mekele ilipochukuliwa na vikosi vya Tigray siku ya Jumanne. Ethiopia inakabiliwa na shambulio kutoka kwa watu wa nje kwa sababu ya mzozo huu. Redwan Hussein, msemaji wa kikosi kazi cha serikali ya Ethiopia kwa Tigray, aliwaambia waandishi wa habari, akimaanisha nchi ya Sudan. Siku ya Jumatatu, wakati ripoti zilipoibuka za wanajeshi wa Tigray waliofika Mekele, mji mkuu wa mkoa, serikali kuu ilitoa taarifa ikitangaza kwa sitisho haraka mapigano. Amnesty International inasema China imesababisha dharura ya haki za binadamu huko Hong Kong tangu kuweka sheria kali ya usalama wa kitaifa mwaka jana. Shirika hilo lenye kufuatilia haki za binadamu ilitoa ripoti ndefu siku Jumatano hii leo juu ya athari za sheria kwenye maadhimisho ya mwaka mmoja wa kuidhinishwa kwake na Beijing kwa kujibu maandamano makubwa na wakati mwingine yenye vurugu dhidi ya serikali mwaka 2019. Mamia ya watu, wengi wao wakiwa wanasiasa wanaopendelea demokrasia na wanaharakati, wamekamatwa na kufungwa jela chini ya sheria hiyo ambayo inalenga mamlaka yoyote ile inayoshukiwa kutekeleza ugaidi, kujitenga, kupindua nguvu za serikali au kushirikiana na vikosi vya kigeni. Miongoni mwa waliowekwa kizuizini ni pamoja na tajiri wa vyombo vya habari Jimmy Lai, ambaye kampuni yake itayo Next Digital ililazimika kulifunga gazeti linalounga mkono demokrasia la Apple Daily wiki iliyopita baada ya maafisa wapatao 500 wa polisi kuvamia makao makuu yake kwa kamata watendaji kadhaa na kufungia mali zake za mamilioni ya dola.
Asubuhi kumepambazuka kwa upapo sikoni, shato ya tunamka wawili majirani twatazama jofoni, anza kusali nomba kwa rabuka kikipengele siponi, misintabaki kiwiliwili na mana lefanya kuyaoni, kipi nimetenda kibaya akukubena lifanya vibaya, da etina nguzi vioni mefungasha virago vyoto mefunga funga, umeniacha kwa ubaya ina sina budi kukubali haya. Yani niwe wa vichochoro etene pika mbele sindano nyedunga yunga, ife kweli dali unanipa maumivu mpaka dali wili utakonda nitachaka hafana kumbuka bali umekosa umilivu hata apezi lako hali mbine sina chambi nume nikata weza koro pato ina nyuma iwe jemziko mzito udaku wameweka nuta nuta na uzima sito boy unitaki katu na mchanga umeputa umeweka zima niko boy utakini tubutu umeweka tuta kame zuzima sito moy kisu changu kutu nyama inakibuta uta umadoka bila kusema sababu ilo kufanya uende ungeandika tabu
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani leo tunazungumzia kwamba je, utakubali kuendelea kuishi na wazazi wako baada ya kupata ajira? Tuna maoni kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa njia ya maandishi. Tuanze na Hawa kwa njia ya simu.
Kwa majina kamili naitwa Emmanuel Sikuku Sikwaki. Niko sehemu za Nairobi, Kenya. Na kwa maoni yangu naona kwamba kwa mjadala mtu akishapata ajira anafaa kutoka kwa wazazi wake. Mtu akishapata 18 inamaanisha hiyo mtu akishapata ajira inamaanisha kwa miaka 18 na zaidi. So inamaanisha tamaduni zenye mimi huona huku kwetu, mtu akishapata miaka 18 anafaa kutoka kwa wazazi, anajitafutia akae kivyake, afai tena kutegemea wazazi.
Lakini pia nataka ugusie kwa upande wa wanawake. Kuna wanawake ambao wanasema hawapendi kuondoka nyumbani mpaka waolewe hata kama wana kazi. Je, hiyo unaonaje?
Hiyo naona kama sio mzuri vile, kwa sababu ukishapata ajira na unakuwa uko mtu mzima, unakuwa uko miaka 18 na zaidi, unakuwa uko mtu mzima, unaweza kumea, unajua vibaya, unajua vizuri, unafaa kuwa unajitegemea, unaweza kila unachofanya kwa maisha yako unajitegemea kivyako kama mwanamke, kwa hiyo bado kutegemea wazazi.
Kwa upande wangu mimi ninasoma maoni kutoka kwa John Muia, yeye anapatikana Nairobi, Kenya. Anasema itategemea kama wewe ndiye kifungua mimba ama kitinda mimba. Vitinda mimba wa kiume ndio wanathi boma la wazazi wao, wawe na ajira ama wasiwe na ajira. Wale wengine lazima watafute njia nyingine za maisha. Bernard Samike kutoka Geita, Tanzania, yeye ameandika ndio nitabaki tu kulingana na uhitaji wa wazazi wangu kwa mazingira walionayo. Kama kuna msaada mwingine nitaondoka. Robert Nachime yeye anapatikana kule DRC, ameandika kwa upande wake yeye anaona kwamba sio vizuri kulingana na mila na desturi za Kiafrika. Anasema zaidi kwamba sisi huku Afrika kijana akipata miaka 18 tu inabidi hata kama hajapata ajira basi ajenge nyumba yake na kuanza maisha yake. Kubaki na wazazi sio vizuri, na kwa kuwa tayari umesha kuwa mtu mzima.
Naam, asante sana mkamiti. Basi na kwa upande kwa maoni kupitia Facebook kwa maandishi yaliyotumwa, David Destiny tunaanza naye hapa kutoka DRC kule Bukavu. Anasema hapa kwetu Bukavu ukishafika miaka 18 na umeshakuwa na ajira ni lazima ujitafutie mahali pengine pa kuishi, sio tena kubaki na wazazi. Na ile anasema inasaidia kuepukana na mizozo kati ya ajira na mama mkwe. Haya. Grace Nsekanabo anasema hapana, si vizuri kubaki nyumbani na wazazi. Kama umepata ajira natakiwa kuwasaidia. Haya. Wacha niishi hapo, naona mjadala wetu utakuwa mrefu, lakini hii ni VOA Express, msikilizaji kutoka hapa Washington DC. Kama tunavyosema, express bila muziki hujasukuma gurudumu. Tupate basi kibao chake, ni wakati wa muziki huu, ushirikiano wa kibao hichi kipya kinachotamba cha Ali Kiba na Rude Boy kutoka Nigeria, ule ndugu pacha wa P Square, yule kijana kama unamkumbuka. Basi ombi wao huo saluti unatamba kweli kweli. Pata vitu katika VOA Express.
Baby, if I spend the night. Oh baby, you deserve it all. Now promise me, no one knows tomorrow. You got me, coming today.
Sana msikizaji, basi baada ya kupata kibao hicho salute, mambo makulukuli wanakita wenyewe salute, bila shaka tumekurudisha vizuri kabisa pale ulipo msikilizaji katika VOA Express. Ndio mambo yanayokwenda hapa. Na kwa mara nyingine tena, China imetuma satellite zake za kisasa za mawasiliano kwenye anga za juu, kana kile wachambuzi wanasema harakati zake za kushindana na nchi kama vile Marekani na Russia, ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikitawala anga za juu. Basi mwenzangu BMJ Murizi anatarifu zaidi katika kitengo chetu cha teknolojia hii leo. Kazi kwako BMJ.
Kufuatia ujenzi wa satellite za kisasa uliotumia teknolojia iliyoimarishwa zaidi tangu mwaka 2009, China imerusha roketi nyingine iliyobeba satellite za mfumo wa kisasa uitwao Beidou 3. Roketi imerushwa kutoka kituo cha kurushia satellite kilicho katika jimbo la kusini mwa nchi hiyo, Sichuan. Baada ya roketi hiyo kupaa kwa zaidi ya saa 3 kwa kasi kubwa, satellite hizo ziliingia katika anga ya juu. Wanasayansi waliojenga mfumo huo wa satellite wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba changamoto kubwa iliyokuwepo wakati wa uzinduzi huo ni kwamba satellite hizo za mfumo wa Beidou ni nzito mno, na kwamba kwa mara ya kwanza roketi hiyo iliondoka ikiwa imebeba mzigo mzito kuliko wakati mwingine wowote katika historia yake. Walisema kwa sababu hiyo walikuwa makini sana kuhakikisha kwamba roketi hiyo haikabiliwi na hitilafu zozote ikiwa angani. Ni mfumo wa kisasa kabisa wa satellite ambao ni wanne kwa ukubwa duniani, na utakuwa pia unatoa huduma za mawasiliano ili kutafuta na kuokoa watu na vifaa mbalimbali, pamoja na kutuma jumbe fupi duniani. China imesema satellite hizo zitatumika kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mawasiliano na wahandisi wa miradi ya ujenzi wa miundombinu kama ule uitwao Belt and Road Initiative ulio katika nchi mbalimbali duniani kote, ikiwa ni pamoja na bara la Afrika. Kituo cha kurushia roketi cha Chichang kimekuwa chenye shughuli nyingi kuliko wakati mwingine wowote katika kipindi cha mwaka mmoja tangu mwezi Novemba mwaka uliopita, ambapo roketi ya kwanza ilirushwa kutoka kwenye kituo hicho. Tangu wakati huo, roketi zingine 11 zimerushwa kutoka kituo hicho. Mradi wa roketi za mfumo wa B-3 ulianza mwaka wa 2009 na umeimarika maradufu tangu ulipozinduliwa kwa mara ya kwanza. China imesema kwamba itatuma roketi zingine kwenye mradi huo na kwamba kufikia mwaka wa 2020 mfumo huo wa satellite utakuwa ukitoa huduma zote unazohitajika kutoa. Kutoka meza ya teknolojia sina cha ziada. Jina langu ni BMJ Mridhi na warejesha kwa wenzangu studio nambari 15.
Sasa umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona Sande Shomari yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hii ya Facebook, Twitter na kwingineko.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia mkamiti na utanda kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kule Instagram, Twitter, Facebook na kwingineko. Niangalie, naona hapa habari ya rapa mkongwe Marekani Busta Rhymes ameonekana kwenye video inayosambaa kwenye YouTube vile vile na Instagram, akieleza akiwa na mwanamuziki wa Tanzania Diamond Platnumz. Anaonekana kwa pamoja akiwa kwenye studio moja hapa nchini Marekani, na anaonekana kwamba amempa heshima ya kipekee akimwita Michael Jackson wa Africa kwenye video hiyo ambayo pia Global Publishers wanaisambaza. Hiyo basi inaonekana kama vile wako kwenye sehemu na kama vile pale studio kuna kitu kinatengenezwa kiko jikoni wakiwa na mastaa wengine akiwa na Mosuizo. Lakini Diamond anabaini kwamba yuko nchini Marekani kwa muda ili kuandaa album yake ambayo producer wake anatoka hapa hapa Marekani. Basi wasikilizaji watakaa mkao wa kula kusikilizia hapo. Kwingineko ni hali ya joto inaendelea kutesa magharibi wa Marekani na hapa huko Canada, ambapo inasemekana zaidi ya watu 150 wamefariki nchini Canada kutokana na joto lisilo la kawaida ambalo limevunja rekodi. Na kwa mujibu wa Reuters, kiwango hicho kimekwenda juu sana, wakitoa taarifa kwamba kiliongezeka zaidi ya nyuzi joto 49.5 huko Lytton na British Columbia. Hali kadhalika inaonekana picha watu wamekaa kwenye viti, wamekaa kwenye maji baharini wakijaribu kupata hewa ya baridi kidogo, maana joto ni kali kweli kweli. Na vile vile amekuwa akitolewa maonyo wakisema kwamba hasa kwa jamii ya watu ambao ni wazee na wale wenye matatizo ya kiafya waweze kuangaliwa mara kwa mara, kwa sababu joto hilo limekuwa kali sana kuliko kawaida. Kwingineko kwenye Instagram ni Serena Williams ameandika ujumbe wa masikitiko baada ya kujitoa bila kupenda kwenye michuano ya Wimbledon baada ya kuumia alipokuwa akipambana na Alexandra Snakovich. Aliteleza na kuanguka na kuumia goti. Kwa hiyo akaandika pale kwenye Instagram kwamba nimeumia sana kujiondoa leo kwenye michuano hiyo baada ya kuumia mguu wangu wa kulia. Lakini anasema upendo wangu na shukrani nyingi kwa mashabiki ambao huja uwanjani, hilo kwangu mimi ni jambo la maana sana, anasema Serena Williams, huku akiwa na masikitiko makubwa na picha yake ikionekana pale akitoa chozi baada ya kuumia. Maana yake aliingia pia kwa style ya kuvaa nguo ya kipekee kabisa kwenye michezo hiyo, wengi wakisema kwamba kweli Serena analeta style kwenye uwanja wa tennis. Lakini baada ya kuumia ilikuwa ni masikitiko makubwa kwamba ameshindwa kuendelea michuano hiyo baada ya kuumia goti lake. Basi mkamiti, hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Nirudi kwako kwa taarifa zaidi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kukujuza wewe msikilizaji. Tuangalie maoni machache uliyotutumia kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook linalosomeka, ghasia zinazoendelea Eswatini ndio mwisho wa utawala wa kifalme?
Haya basi, mkamiti, nikiangalia kwenye maswali haya, nikiangalia majibu ni mengi kweli kweli. Upande wangu naanza naye ujumbe wake Padri Moshi wa Kotela kule Moshi Tanzania. Anasema huenda ikawa mwisho kulingana hali inayoendelea huko, ni dhahiri kuwa mwisho utawala wa kifalme unakaribia Eswatini.
Nami hapa nina ujumbe kutoka kwa Grace Nsekanabo, anasema sauti ya raia ni sauti ya Mungu. Kama misukosuko inaendelea kweli, hiyo inaweza kuwa mwisho utawala wa kifalme huko Eswatini.
Naam, kabisa kabisa mkamiti, lakini kama ulivyosikia muda unakimbia sana, hivyo basi hiyo Express nayo ndio inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Hadija Yami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti kibayasi, jina langu ni Sunday Shomari, na watakia wasikilizaji wetu wote amani, mshikamano pamoja na dhati, mambo yawe mazuri pote pale unapotusikiliza kutoka hapa VOA Washington DC.